bomoi. Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka na Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso ya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tola na eteni eyo telongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei misusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atemwa biloko akolia mingi 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 eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Na nakata bilembo ndai nakala mwone lembo lidosote po mutu ayaka te ko se plendre azolia mingi me mutu avoya na plente nazo konda ndetango kotuna ye est-ce que ofala régime ok est-ce que ozolia bien ndako loba ah monganga kutu na moni niko nazolia kutu mingi mais nazo perdre kilo bomi kolia mingi eza monganga ndako découvrir yango na motuna me mutu akolongana ndako te wayaka monganga aloba doke na ye mpo nazolia mingi likoloi ntakoya kosamba ya mute ntakoya nde mpo azo perdre kilo ntango siko monganga kotuna ye biso tosalango nakoa na kati ya complément dana mes ntango ye monganga kotuna mituna ye monganga esengeli aluka eske ozolia bien to oza na manke dapiti nde malade akoloba te dokte ekuti nazolia mingi mpona mwaki nazo perdre kilo nazolia mingi mpona gagne poa mais nazomona nazo continue ko perdre poa mandre nazali kolia mingi voilà comment nga nasete na kostike ya mobumu
ah matondo mingi docteur likambo mosusu mpe ezali extrême fatigue olobelaki yango mpe deja moto aza kolemba mingi kolemba mingi omonaka na pokwa aza kolemba mingi mpona nini docteur elembo ya ndenge wana
bon en fait, na kati ba mécanisme nyonso ezali lié c'est-à-dire il y a beaucoup de mécanismes ozoleka na kati ya nzoto ya moto il y a une modification na kati ya organisme ndenge sukali emati esali cœur ezala na niveau ya bahormone na ye ezala na niveau ya baproteine na ye ezala na niveau ya balipide na ye ekosala ke vika aza na insuline mingi te akokreye acidité na kati ya nzoto ile suka na yango ekosuka même na kati ya basidité oyo tokomona ngo na kati ya masuba na ye alors ce tout ce mécanisme là baproteine na ye koto ezali dégradé lipide ezali dégradé nde okomona basigne nyonso milembo nyonso wana ezali kolanda déshydratation ezopesa na fatigue baproteine ekiki balipide eza dégradé alors bamécanisme nyonso wana nde kopesa tout le signe okomona kosamali kosuba mingi kolemba vision flou wana ekomeki kotanga bacomplication ekomi na kati ya misu na mokuse voilà comment nakotexplikeyango mpona kofaire épargne baterme baterme médico ebele
ah ya solo matondo mingi docteur alors a part kutu fatigue oyo tolobi omona mpe lisusu mposo na ye loposo mpe omona ezokolakisa mwa bilembo ke azali nzoto malamu te mpona nini ekomaka na niveau ya loposo mpe lisusu
bon loposo eza fatigue mpona expliqe na mokuse basigne ya liboso basigne ya liboso tuke tozali na sukali komata hyperglycémie tozali kolia mingi polyphagie tozali kosuba mingi polymérie komela mai mingi polydipsi tobakisi perte ya poa menon après bilembo wana plus menan bokono ezali kowumela detopembe na phase oyo tobengaka bacomplication na kati ya bacomplication nde tokomona babilembo misusu ebele ekomi kobima
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongo no wuto lolaka na Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na voalingala.com ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba.